Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.
Dragi slušalci, tema današnje emisije su mali komadi u obliku pjesme. Oblik pjesme je kao formalni tip vrlo rasprostranjen u instrumentalnoj muzici u raznim svojim vidovima. Tu spadaju dvodijelna, trodijelna i složena trodijelna pjesma, kao i rjeđi i slobodniji oblici pjesme. U nekom od ovih oblika pjesme su najčešće pisani mali instrumentalni komadi i to najviše za klavir, a zatim i za druge solo instrumente sa klavirskom pratnjom. Jedna od njih je Mendelssohnova pjesma bez riječi broj 9, koju ćemo čuti za početak današnje emisije.
Muzička enciklopedija.
Nokturno je vrsta kompozicije koja je po obliku najčešće složena, a rijeđe dvodijelna ili trodijelna pjesma. Ovu vrstu kompozicije je u klavirsku literaturu uveo kompozitor John Field, dok je najznačajnija djela dao Chopin. Kod njega je nokturno po pravilu lirskog karaktera, laganog ili umjerenog tempa. U nastavku emisije poslušajmo Chopinov nokturno opus 9, broj 2.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Postoji još mnogo vrsta instrumentalnih pjesama, a neke od njih su barkarola, uspavanka, emprompti, muzički trenutak, intermezzo, arabeska, humoreska, kapričo, burleska i druge. Etida je vrsta kompozicije koja je namijenjena usavršavanju tehnike svirača i obično je zasnovana na jednom motivu koji je koncipiran tako da sadrži određeni instrumentalno-tehnički problem. Oblik etida je najčešće trodjelna pjesma, a rijeđe dvodjelna ili složena trodjelna. Osim etida koje su pisane isključivo kao vježbe, takozvane instruktivne etide, postoje i koncertne etide koje su muzički sadržajnije. Takve etide su komponovali Chopin, Liszt, Schumann, Rubinstein, Scriabin, Debussy, Paganini i drugi. U nastavku emisije poslušajmo Lisztovu etidu broj 4 u D-molu.
Muzička enciklopedija.
Preludijum je mala klavirska kompozicija koju kao takvu počinju da komponuju kompozitori romantizma, dok je on u vrijeme baroka predstavljao samo uvod u sljedeću kompoziciju, običnu fugu ili svitu. Oblik preludijuma je rijetko kad veći od trodijalne pjesme, a nekad se ograničava i na samo jedan period. Kompozitori Chopin, Skrjabin i Šostaković su komponovali ciklus od 24 preludijuma u svim durskim i morskim ljestvicama. Preludijume je komponovao i Sergej Rahmanjinov, a u nastavku emisije ćemo čuti njegov preludijum opus 3 broj 2 u cismolu.
Muzička enciklopedija.
Oblik pjesme ima i većina igara i njima srodnih kompozicija o kojima će biti riječi u narednim izdanjima emisije Muzička enciklopedija. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja, s Bogom.
Muzička enciklopedija. emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.